Svätý otec Leo XIV. Vyzval na zastavenie špirály smrti na Blízkom východe. Premiér avizuje trestné oznámenie na Šúreka a iniciovanie obnovy stíhania Makoa. Bezpečnostná situácia na Blízkom východe je po útokoch na Irán komplikovaná.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes vyzval na zastavenie špirály smrti na Blízkom východe. Po modlitbe Anjel Pána tak reagoval na aktuálne dianie v Iráne a v ďalších krajinách po útoku Izraela a USA.
S veľkou starosťou sledujem, čo sa deje na Blízkom východe a v Iráne v týchto dramatických hodinách. Stabilita a pokoj sa nebuduje vyhrážaním ani zbraniami, ktoré zasievajú deštrukciu, bolesť a smrť, ale iba prostredníctvom rozumného a autentického dialogu všetkých zodpovedných. Z oči voči možnosti tragédie chcem osloviť všetkých zúčastnené strany a adresujem naliehavú výzvu, aby zobrali morálnu zodpovednosť a zastavili túto špirálu násilia ešte predtým, ako by sa stala nenapraviteľnou hrozbou.
Pápež zároveň vyzval na modlitby za mier.
Nech diplomácia splní svoju úlohu a nech sa naozaj podporuje dobro ľudí, ktorí túžia po pokojnom spolunažívaní založenom na spravodlivosti, a naďalej sa modlíme za mier.
Pápež Leo XIV. Ukončil vo Vatikáne pôstne duchovné cvičenia s rímskou kúriou a kardinálmi v Ríme. Tieto dni označil za hlbokú duchovnú skúsenosť, ktorá sprevádzala rímsku kúriu na jej pôstnej ceste od rozjímania o pokušeniach až po úvahy o mníšskom živote a svedectve Bernarda z Clairvaux. Vyzval veriacich, aby žili spôsobom hodným evanjelia. Vo farnosti Svätej rodiny v Bratislave sa dnes konalo formačné stretnutie kňazov, animátorov a lektorov kurzov prípravy na manželstvo. Prítomní si mohli vypočuť krátke predstavenie stavu prípravy na manželstvo v Bratislavskej arcidiecéze a Bratislavskej eparchii. Informuje Ľudovít Malík.
Predpoludní bol program zameraný na predstavenie trendov v príprave mladých na manželstvo a novej metodiky kurzov. Z prítomných bolo cítiť, že svoju službu berú dôsledne, za čo im osobitne poďakoval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých lektorov, za tých, ktorí to doteraz robili, a aj veľmi prosíme aj za nových, aby sme mali.
Vrcholom predpoludnejšieho programu bola diskusia s hostiami. Otázky prítomných smerovali na rozličné aspekty prípravy snúbencov a bratislavský eparcha Peter Rusnák takto popísal úlohu kresťanského manželstva v dnešnom svete.
Je to obraz lásky Boha k človeku a bližšie lásky Krista k cirkvi. Asi toľko, to je ideál. Samozrejme, že je zahmlený našimi nedostatkami a našimi hriechami.
Na formačné stretnutie do Petržalky prišlo okolo 100 účastníkov a popoludnejšia práca synodálnou metódou v skupinách potvrdila, že príprava snúbencov nestojí na mieste, ale napreduje. Hovorí Jozef Kokoška, ktorý s manželkou pomáha pri príprave snúbencov už 15 rokov.
My máme také, naozaj, že také spätnú väzbu veľmi dobrú, že často nám hovoria snúbenci na konci, že jej, keby to mohli absolvovať aj moji nekresťanskí alebo moji ateistickí kamaráti. Čiže to je veľké také povzbudenie pre nás.
Odkaz, ktorý lektori zanechali snúbencom, znel: sviatostné manželstvo je Božím darom.
Rozhodnutie Európskej komisie financovať potratovú turistiku z fondov EÚ je popretím zásad, na ktorých je Európska únia založená. V rozhovore pre Vatikán News na to poukázal podpredseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie. Ako zdôraznil arcibiskup Antoine Eroan, Európska komisia prekračuje svoje právomoci a zasahuje do kompetencií členských štátov. Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Sobotište sa stal národnou kultúrnou pamiatkou. Informovala o tom Milada Oravcová z pamiatkového úradu. Objekt je podľa jej slov vzhľadom na množstvo zachovaných pôvodných architektonických prvkov a prevažne barokový mobiliár cenný z architektonického, ako aj z výtvarného hľadiska.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico avizoval dnes podanie trestného oznámenia na prokurátora generálnej prokuratúry Michaela Šúreka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zároveň hovoril o iniciovaní trestného stíhania Ľudovíta Makoa, osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Podávame trestné oznámenie a predovšetkým sa domnievame, že prokurátor generálnej prokuratúry už teraz Michal Šurek sa dopustil trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. A obraciame sa na generálnu prokuratúru s týmto trestným oznámením. To nie je anonymné trestné oznámenie. My sa pod to všetci pekne podpíšeme.
Premiér Fico argumentoval okolnostiami zastavenia trestného stíhania Makoa. Hovoril aj o údajnom skartovaní spisu spolu s nahrávkou, ktorú mal podľa Fica zmanipulovať Mako. Fico poukázal na uznesenie z 3. novembra 2023, ktorým sa zastavilo Makoovi ako spolupracujúcej osobe trestné stíhanie.
A preto si myslíme, že iniciovanie obnovy konania by mohlo viesť k zrušeniu tohto uznesenia, čo by v praxi znamenalo opätovné trestné stíhanie tohto človeka pre závažné trestné činy zneužívania právomocí verejného činiteľa, zosnovania zločineckej skupiny a spôsobené škody 18 miliónov eur za to, že bol súčasťou skupiny, ktorá organizovala nelegálne vyplácanie nelegálnych vratiek DPH.
Poradca predsedu vlády advokát Marek Para dnes hovoril o zneužívaní inštitútu kajúcnika v rokoch 2020 až 2023. Podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara existuje systém zneužívania tohto inštitútu. Premiér, podpredseda parlamentu Gašpar a advokát Para predstúpili pred médiá len 2 dni potom, ako generálny prokurátor Maro Žilinka predčasne odišiel z rokovania Brannobezpečnostného výboru, ktorý sa zaoberal zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Sme svedkami veľmi vážnej situácie, ktorú ja ako generálny prokurátor považujem za priamu snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní a mňa priamo ako generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
Nová emisia štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom sa začne predávať už zajtra. Jej suma je na začiatok nastavená na 400 miliónov eur s možnosťou navýšenia o 100 miliónov. Dlhopisy majú nastavený atraktívny výnos, oslobodený od daní, odvodov aj poplatkov a predávať sa budú výhradne prostredníctvom pobočkovej siete 5 najväčších bank na Slovensku. Informoval o tom minister financií Ladislav Kamenický.
Dlhopis Investor 2 sa bude predávať v objeme 200 miliónov eur. Samozrejme s tým, že ak sa dopredá, tak ešte máme pripravený ako zálohu tých 50 miliónov, tak ako minulý rok. Ten objem u Patriot 2 je rovnaký 200 miliónov eur plus 50 miliónov, to znamená celkový objem bude okolo 500 miliónov eur. Pevne verím, že záujem bude opäť veľký.
Investor 2 zo spod platnosťou 2 roky a ročným výnosom 2,7% a Patriot 2 so splatnosťou 4 roky a ročným výnosom 3%. Samotný predaj sa podľa riaditeľa agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Petra Šoltisa začne zajtra od 8 hodiny, kedy sa otvárajú prvé pobočky bank.
Mal by prebiehať do 20. marca, samozrejme, ak sa tie dlhopisy vypredajú skôr, ako to bolo aj v minulom roku, tak sa ten predaj zastaví. Prvý kupón bude vyplatený o rok 27. marca 2027 a potom následne každý rok.
Minister Kamenický avizoval, že ministerstvo v spolupráci s agentúrou a štátnou pokladnicou pripravuje do budúcnosti aj aplikáciu, vďaka ktorej by sa dali kupovať štátne dlhopisy aj z mobilu. Mala by fungovať pravdepodobne od roku 2028. Štát by sa mal postarať o to, aby projekt miestnej občianskej poriadkovej služby naďalej pokračoval. Splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška i samotný kabinet k tomu vyzvali predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. Poslanec Národnej rady Vladimír Ladecký výzvu zdôvodnil dobrými skúsenosťami samosprávy s činnosťou ZMOPS v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.
Tento projekt ako jeden z mála projektov, ktorý sa robí v vylúčených rómskych komunitách, sa vníma pozitívne. Pozitívne sa my vníma nielen samosprávou, ale aj samotnými obcami. Čo je veľmi dôležité, je povedať, že splnomocnenec tvrdí, že nemá na to zdroje.
Ledecký to považuje za absurdnú argumentáciu vzhľadom na projekty, ktoré majú byť financované v rámci aktualizovaných akčných plánov k stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Stále tam podľa neho zostávajú pseudoprojekty, ktoré situáciu marginalizovaných rómskych komunít rozhodne nezlepšia. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková vyzvala splnomocnenca Daška, aby zabezpečil financovanie pre pokračovanie projektu.
Skončil sa projekt európsky, robte si čo chcete, zabezpečte si to ako chcete. Veď predsa my sme už do tých rómskych občianskych hliadok investovali sme do tých ľudí. Tých ľudí treba ďalej zapojiť do toho systému, udržať.
Holečková žiada od Daška i nastavenie jasných pravidiel pre efektívne vynakladanie zdrojov na MOPS.
Potrebujeme poznať štatistiky bezpečnosti, to, akým spôsobom tieto hliadky fungujú, v ktorých obciach a kde to naozaj je potrebné. Ak dáme MOPSy do obcí a miest, kde je to potrebné, tak to nebude 90 miliónov, alebo je to výrazne menej.
Predstavitelia SAS takisto deklarovali, že na najbližšej schôdzi Národnej rady navrhnú systémovú kontrolu úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Chcú presadiť, aby bol povinný predkladať správu o činnosti, aby ho bolo možné kontrolovať, ale aj zastaviť nezmyselné kroky. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v reakcii na výzvu SAS zopakoval, že hľadá zdroje na spolufinancovanie projektu MOPS. Uviedol tiež, že už niekoľko mesiacov rokuje so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie spolufinancovania, od ktorého sa bude odvíjať, v akom modeli bude zabezpečené ďalšie fungovanie MOPS. Stanovisko niektorých rezortov očakáva v najbližších dňoch. Úrad však avizoval zmeny v rozsahu projektu. Na základe doterajších skúseností sa majú prehodnotiť prijímatelia, obce a aj počty členov hliadok.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico aj ministerka hospodárstva Denisa Saková komunikovali so spoločnosťou Samsung pred oznámením o ukončení jej výroby na Slovensku. V diskusnej relácii televízie Teatry v politike to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Čo premiér firme ponúkol, však nespresnil. Opozičný poslanec Národnej rady za SAS Alojz Hlina chce zistiť, nakoľko išlo o globálne rozhodnutie a koľko k nemu prispela svojou politikou vláda. Diskusia o zrušení voľby poštou zo zahraničia je racionálna. V diskusnej relácii o 5 minút 12 na STVR to uviedol minister práce za hlas SD Erik Tomáš. Viackrát zdôraznil, že tento návrh, iniciovaný koaličným smerom SD, ešte nevidel. Hlas SD k nemu podľa Tomáša zaujme stanovisko, až keď bude predložený na koaličnej rade. Podpredseda Národnej rady za PS Martin Dubéci vidí za týmto návrhom strach koalície s voličov a demokracie. Ak predseda vlády Robert Fico dostal pozvánku na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na pôde Ukrajiny, mal by ju prijať a mal by tam ísť. V televízii JOJ24 to v diskusnej relácii Politika 24 uviedol podpredseda Národnej rady a predseda SNS Andrej Danko. Ministerstvo obrany plánuje v leteckých kasárňach na Sliači vybudovať kontajnerové kancelárske priestory približne pre 300 osôb. Celková cena prác presiahla 10,5 milióna eur z DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri. Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktorá dnes nadobudla účinnosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Bezpečnostná situácia na Blízkom východe je po útokoch USA a Izraela na Irán komplikovaná. Po potvrdení smrti najvyššieho iránskeho vodcu Ajatolláha Alího Chameneího Irán odpálil rakety na izraelské ciele a americké základne. Tel Aviv zas oznámil nové útoky na srdce Teheránu. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Izraelská armáda oznámila, že od začiatku leteckých útokov z USA zničila približne polovicu iránskych raketových zásob a zabránila výrobe ďalších rakiet. V rámci včerajšej operácie bolo podľa nej zabitých asi 40 vysokopostavených vojenských predstaviteľov Iránu. Izraelské jednotky zneškodnili aj väčšinu systémov protivzdušnej obrany. V odvete dnes ráno Irán opäť vystrelil rakety na Izrael a podnikol útoky na americké základne v krajinách Perského zálivu a v irackom Kurdistane. Dve rakety smerovali aj na ich základňu na Cypre. Salva rakiet vypálených z Iránu zabila dnes v centrálnom Izraeli najmenej 6 ľudí. Okrem toho je plavba cez Hormuzský prieliv podľa Iránu kvôli útokom nebezpečná a preto je pre lode uzavretý. Najmenej 150 tankerov už aktuálne kotví za Hormuzským prielivom a ďalšie desiatky lodí stoja na druhej strane úžiny. Cez prieliv pritom prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Jeden tanker sa podľa iránskej štátnej televízie v Hormuzskom prielive potápa po zásahu pri pokuse preplávať ním. Po smrti Chameneiho média zaznamenali aj rôzne reakcie zo strany Iráncov. Kým časť spoločnosti prijala správu o smrti Chameneiho značením, ulice Teheránu zaplavili dnes ráno tisíce ľudí mávajúcich iránskymi vlajkami a skandujúcich smrť Amerike a Izraelu. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Ali Larijani dnes pohrozil, že Irán pripravuje ďalšiu odvetnú akciu, ktorá bude bezprecedentná a bude mať pre USA a Izrael vážne následky. Na druhej strane šéf Bieleho domu Donald Trump varoval, že Spojené štáty udrú na Irán silou, akú ešte nikdy predtým nevideli, ak sa Islamská republika pokúsi o odvetu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zas vyzval iránsky ľud v perštine, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. Situáciou po útokoch na Irán sa už zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN. Podľa iránskeho veľvyslanca Amíra Saída Iráványiho sa USA a Izrael dopustili vojnového zločinu. Včerajšie útoky podľa neho pripravili o život viac než 100 detí, čím zrejme narážal na útok na školu v provincii Hormozgán, kde zahynulo 108 detí. Vyzval preto Bezpečnostnú radu OSN, aby okamžite konala. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz trval na tom, že vojenská akcia USA voči Teheránu bola zákonná a Irán nemôže mať jadrové zbrane. Letecké útoky podľa izraelského veľvyslanca pri OSN Dennyho Denona zabezpečia, aby žiadny radikálny režim vyzbrojený jadrovými zbraňami a balistickými raketami nemohol ohroziť ich ľudí a ani celý svet.
Na situáciu na Blízkom východe dnes zareagovalo aj Slovensko. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov Iránu. Deklaroval aj pripravenosť na evakuáciu slovenských občanov, pokiaľ budú zrušené bezletové zóny. Počiarkol, že krízové centrum na slovenskom rezorte zahraničia funguje nepretržite.
Sme pripravení na evakuáciu našich ľudí, pokiaľ budú zrušené bezletové zóny, pretože dnes vletieť do bezletovej zóny je samovražda. Preto musí mať každý pochopenie, že nemôžeme použiť naše lietadla okamžite na to, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Najviac občanov Slovenska je momentálne zaregistrovaných v Spojených arabských emirátoch, kde ministerstvo eviduje takmer 2300 Slovákov. V Katare je registrovaných vyše 200 občanov Slovenska, v Jordánsku 195, 100 slovenských občanov sa nachádza v Izraeli, 60 v Saudskej Arábii a po 20 v Bahrajne a Kuvajte. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák im odporúča, aby sa riadili pokynmi jednotlivých štátnych orgánov.
Na základe podnetu ministerstva zahraničných vecí, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany dalo do pohotovosti všetky svoje letecké prostriedky, ktoré máme momentálne k dispozícii a pripravení sme na vybudovanie evakuačného mostu, ako sme ho už v minulosti urobili, smerom predovšetkým z Jordánska, to je pre všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v Izraeli, z Jordánska na Cyprus do Bratislavy a mali by sme kývadlovú dopravu, aby sme čo najviac ľudí dokázali prepraviť. Uvidíme, ako sa situácia ukáže z pohľadu otvorenia vzdušných priestorov napríklad v Spojených arabských emirátoch alebo teda v Dubaji, v Abu Dhabi, kde je takisto veľké množstvo turistov?
Podľa premiéra Fica nepretržite prebieha registrácia tých občanov Slovenska, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti. Opozičné KDH vyzvalo dnes vládu na bezodkladné zvolanie Bezpečnostnej rady v súvislosti s aktuálnou geopolitickou situáciou a eskalujúcimi nepokojmi na Blízkom východe. Na jej zvolanie vyzýva aj Hnutie Slovensko, hovorí predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
Tu by mala zasadať Bezpečnostná rada dnes ráno a mali by sa zaoberať možnými scénármi, krízovými riešeniami. Ako sa ideme koordinovať v rámci Európskej únie, lebo my teraz potrebujeme jednotu Európskej únie. Nie, že Robert Fico tu rozbíja s Orbánom Európsku úniu. Tu potrebujeme teraz byť v centre diania.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na dnes zneškodnila 110 zo 123 dronov, ktoré do útokov vyslala ruská armáda. Útok ruskej armády v Dnipropetrovskej oblasti mal za následok jednu obeť a 4 zranených. Jednu obeť hlási aj z Brianskej oblasti na západe Ruska, kde zrejme ukrajinský dron zasiahol auto s civilistami. Ďalšie ruské útoky hlásili z Odesy a z Charkova, kde si požiar spôsobený jedným z útokov vynútil evakuáciu ubytov. Belgické zásahové jednotky zaistili ďalší ropný tanker patriaci do tzv. Tieňovej flotily, ktorú Rusko používa na obchádzanie západných sankcií uvalených naň po rozpútaní vojny na Ukrajine. Informovala o tom belgická vláda s odvolaním na spravodajskú agentúru AFP. Podľa podpredsedu belgickej vlády Maxima Prévota bolo plavidlo zaistené v Severnom mori počas nočnej operácie. Severná Kórea dodala Rusku približne 33 tisíc kontajnerov s vojenským materiálom, vrátane zbraní a munície v rámci podpory vo vojne proti Ukrajine. Objem dodávok by v prepočte na muníciu mohol predstavovať viac ako 15 miliónov dielostreleckých granátov kalibru 152 mm. V porovnaní s poslednými zverejnenými údajmi ide o nárast, keďže v júli minulého roka spravodajská služba informovala o približne 28 tisícoch kontajneroch. Počas proiránskeho zhromaždenia pred konzulátom Spojených štátov v pakistanskom meste Karáči prišlo o život najmenej 9 ľudí. Ďalších vyše 25 bolo zranených. Väčšinou šlo o strelné zranenia. Tisíce demonštrantov vyšli do ulíc aj v meste Lahaur na východe Pakistanu a v meste Skardu na severe krajiny, kde jej účastníci podpálili budovu, kde sídli OSN. Dnes popoludní sa očakávala demonštrácia aj v Islamabade. Traja ľudia zomreli a 14 ďalších bolo zranených v noci na dnes počas streľby v bare v meste Austin v americkom štáte Texas. Jednou z obetí je aj útočník, ktorého policajti zastrelili po príchode na miesto. Motív činu dosiaľ známy nie je. Najmenej 3 poranené osoby ostávajú vo vážnom stave. Futbalisti Slovana Bratislava sú víťazmi základnej časti Nike ligy. Získali 46 bodov, o 3 viac ako druhá Dunajská Streda a o 6 viac ako tretia Žilina. Pred včerajším záverečným 22. kolom sa už nemohli zmeniť účastníci oboch nadstavbových skupín. Vedúcu trojicu v skupine o titul doplnili Trnava, Podbrezová a Michalovce. O záchranu budú bojovať Ružomberok, Trenčín, Košice, Komárno, Prešov a Skalica. Futbalisti SK Slovan Bratislava zdolali včera v derby stretnutí FC Spartak Trnava 4-0. Za Belasich po jednom góle strelili Tigran Barsegian a Nino Marcelli. Dvakrát sa presadil Andraš Porár, podľa ktorého úvod zápasu nebol z ich strany najlepší.
Prvý polčas možno nebol najlepší z našej strany a nebolo veľa akcií ani pre nich, ani pre nás, ale tak posledných 20 minút sa ukázala naša kvalita. Aj cez celý zápas myslím si, že sme boli lepší. Vieme, že posledné 3-4 zápase nehráme dobre, ale dneska sme urobili to, čo musíme urobiť pre Slovan každý.
Futbalisti MŠK Žilina remizovali v záverečnom kole základnej časti Nike ligy v priamom súboji o druhé miesto v tabulke z Dac Dunajská Streda 0-0. Domácim tak patrí pred nadstavbovou časťou tretia a hosťom zo Žitného ostrova druhá priečka. Tréner Dac Branislav Fodrek bol spokojnejší. So Žilinou podľa neho odohrali slušný ligový zápas. Terén robil podľa neho problémy obom tímom.
Chceli sme samozrejme úplne brániť, snažiť sa celú držať nulu, ale my ďakujeme sme dobre, že sa nám zavidelo. Ja si myslím, že po celý zápas sme trošičku aktivnejší boli, keď nejaké veľké šance ani na jedné, ani na druhé strane neboli, možno boli počas počom také malé manie Brno, potom domáčim priamo ako Petanisko Brno a keď tam potom tá situácia zaujímavý toho čas. Mali sme tam pár náznakov tiež, podľa tým bola taký prioričí nejaká lepšia finálka, lepšie riešenie, ale nakoniec ja si myslím, že asi tá vzal do vodov je zaslúžená.
V ďalších zápasoch Železiarne Podbrezová zdolali Tatran Prešov 4-1, MFK Zemplín Michalovce podľahol FC Košice 0-2, Komárno remizovalo s Ružomberkom 1-1 a Skalica podľahla Trenčínu 0-1. Futbalisti Zlatých Moraviec zdolali v prvom kole jarnej časti Monako Bedligy Sláviu TU Košice 3-1. Využili tým včerajšie zaváhanie Banskej Bystrice a stiahli stratu na prvé miesto tabuľky na 13 bodov. Dvoma gólmi sa blísol český obranca Jan Kadlec. Vstup do jarnej časti sa nevydaril Pohroniu, ktoré nestačilo na B tým Žiliny 0-1. Bod získalo aj Bčko Slovana Bratislava, ktoré remizovalo s Lehotou pod Táčnikom 1-1. Bezgólovou remízou sa skončilo stretnutie medzi Malženicami a Petržalkou. Futsalisti FK Lučenec sa stali víťazmi slovenského pohára. Vo včerajšom finále na turnej najlepších štyroch zvíťazili na domácej palubovke nad mužstvom Podpor Pohyb Košice 6-2. Dvoma gólmi v drese víťazov sa zaskvel Luis Fernández Washington. Úvodné štvrťfinálové súboje florbalovej Hyundai Extraligy žien priniesli vyrovnané duely. V prvom sa favorizovaný domáci tým z Partizánskeho poriadne nadrel na tesné víťazstvo 7-6 nad Filakovom. V druhom stretnutí sa zrodilo prekvapenie. Domáce Kysučanky, ktoré sú obhajkyne majstrovského titulu, prehrali s Nemšovou 3-4 po samostatných nájazdoch. Slovenská biatlonistka Mikaela Straková sa stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arbery. Na strelnici spravila iba jednu chybu a na 10-kilometrovej trati triumfovala s náskokom viac ako minútu pred Norkou Hanou Vuelstadovou. Bronz získala Viktória Chvostenková z Ukrajiny. Vytrvalostné preteky junioriek ovládla francúzska biatlonistka Témis Fonteneová, naša Tamara Molentová skončila šiesta. Talianska lyžiarka Sofia Goggiová sa stala víťazkou dnešného Super G v andorskom stredisku Soldeu. Upevnila si tak pozíciu líderky disciplíny a priblížila sa zisku malého kryštáľového globusu.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča môžeme povedať, že počasie je stabilné.
Je tu tlaková výš, ktorá udržiava v celku pekné slnečné počasie, narušené najvyššími rannými hmlami. A tá tlaková výš bráni, aby k nám z Atlantiku prenikali studené fronty, alebo teda vôbec nejaká frontálna oblačnosť. Ale musím povedať, že predsa len táto frontálna oblačnosť už prenikla do Nemecka a čiastočne aj nad západné Čechy. Ona ide viac menej, teda ide na východ smerom k nám, ale viac sa to tak stáča do Polska a nad Baltické more. Myslím, že by to malo vydržať bez zrážok. Ja by som to tak videl, že do polovice marca mi bude stále pekne, aj teplotne asi tak narovnako. V noci, keď sú teploty na juhu okolo 0 plus 2, tak aj v tých ďalších nociach to asi takto bude. Samozrejme, sever bude o niečo chladnejšie, ale inak celku dobre. Aj tie teploty 15-16 stupňov by sa mali udržať.
Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame po vešperách zo Spišskej kapituly počúvať od 20:30 reláciu Karmel. Dnes bude venovaná hlasu, ktorý prebudzal kňazovi a buditeľovi Jonášovi Záborskému. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.